Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, večeras ćete u emisiji Visine slušati rekvijem Charlesa Gounoda. Ovaj kompozitor, koji se u francuskoj muzici pojavio u trenutku kada je Berlioz nestao iz javnog života, svrstao se među one autore koji su stvarali temelje nove škole francuske muzike, škole koja se razvijala potom kroz dela Masnea i Forea do Debussya i njegovih savremenika. U Gounodovoj zaostavštini se nalazi niz orkestarskih, kamernih, klavirskih i vokalnih dela, kao i nekoliko značajnih scenskih ostvarenja, opera pre svega. Ali kao posvećeni vernik, kao neko ko je bio i blizu odluke da postane sveštenik, on je tokom cele karijere komponovao i duhovnu muziku. Izdvojit ćemo 17 misa, od kojih su 4 svečane, zatim Tedeum, oratorijume, brojne motete, kao i 2 rekvijema. Prvi, koji je komponovao kao 24-godišnjak i koji je premijerno izveden u Beču pod upravom Mendelsona, i drugi, završen 1893. a podstaknut, nažalost, smrću unuka Morisa. Delo je premijerno izvedeno 1894. u koncertnom udruženju konzervatorista, ali Gounod nije bio prisutan, preminuo je prethodne godine radeći upravo na vokalnoj partituri ovog dela. Godinu dana kasnije, godišnjica njegove smrti je bila obeležena izuzetno uspešnim i odlično prihvaćenim izvođenjem rekvijema pod dirigentskom palicom Gabriela Forea u Parijskoj crkvi Svete Madlene. Fore se tada odlučio za originalnu verziju za soliste, hor i simfonijski orkestar, a postoji nekoliko verzija Gounodovog učenika i prijatelja Henrija Busea, a posljednja među njima za soliste i hor u pratnji gudačkog kvinteta, harfe i orgulja se smatra najbližom Gounodovom umetničkom izrazu i idealu. Ovo kontemplativno delo se odvija kroz 6 stavova. Upečatljiv početak poveren je orguljama, nakon kojih hor vrlo efektno predstavlja introitus i kirije kao jedan stav u vrlo prigušenoj dinamici. Dies irae posjeduje neke momente grandioznosti i određenu snagu koja se smenjuje sa sentimentalnim melodijama. Nedostaje očekivani osjećaj šoka, iznenođenosti ili čak strahopoštovanja. Kako neki analitičari primećuju, Fore je recimo pisao o rekvijem kako bi pružio utehu, dok je Gounod po svemu sudeći pisao svoje delo sa pozicije nekoga ko sa puno optimizma gleda na zagrobni život. U delu nema ni straha, uplašenosti, ni bola, naprotiv, preovlađuje osjećaj mira i svojevrsne prijatnosti. Također, malo je znakova Gounoda operskog kompozitora koje bismo mogli da očekujemo. Treći stav, Sanctus, počinje izvesnom grandioznošću, veoma raskošno, dok stav Benedikt nudi brojne prilike solistima da se predstave, mada ih Gounod više koristi kao mali vokalni ansambl nego što im daje velike arije. Sledi stav Pie Jesu i najzad Agnus Dei, upečatljiv po melodijama poverenim pre svega orkestru. Mi ćemo večeras u emisiji Visine Gounodov rekvijem slušati u izvođenju vokalnog i instrumentalnog ansambla iz Lozane, kojim diriguje Michel Corbos. Poštovani slušaoci, večeras ste u emisiji Visine slušali rekvijem Šarla Gunoa u izvođenju vokalnog i instrumentalnog ansambla iz Lozane kojim je dirigovao Michel Corbos. Emisiju su realizovali Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.